ในเดือนพฤษภาสัก4เดือนที่ผ่านมาผมได้ฉลองครบรอบ40ปีดังนั้นผมเกลแล้วอย่างทางการในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า over the hill คือข้ามยอดภูเขาเพราะชีวิตเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมกำลังลงที่จะฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ผมได้ขึ้นขอโทษขี่ขึ้นโดยสุเทพขี่จักรยานขึ้นโดยสุเทพซึ่งมันไม่เร็วเท่าไหร่แต่กำลังลงผมชอบเร็วมากเพราะมีแอปในมือถือที่ใช้ GPS ที่จะบันทึกว่าผมขับลงเร็วแค่ไหนและตัวนี้ผมภูมิใจมากอยู่ในอันดับ5แรกของประเทศผมคิดว่ามันแท้มากคริสตีถือว่ามันอันตรายมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาผมพยายามรักษาความฟิตเนสมากขึ้นเป็นดีสำหรับสุขภาพแต่แท้ที่จริงผมคิดว่าผมพยายามพิสูจน์ว่าผมยังมีชีวิตชีวาและหลายคนที่ถึง40หรือ50ก็มีวิกฤตครึ่งทางชีวิต midlife crisis บางคนก็ไปซื้อรถสปอร์ตคาร์บางคนก็ไปกระโดดร่มหรือบางคนก็สมัครเป็นหนึ่งในชมรมจักรยานยนต์ดูภาพเหล่านี้อันนี้มาใช่คุณแม่ของผม It's never too late ไม่เคยสาย The Grey Knights Adventure Before Dementia Grow Old Disgracefully okay. นี่เป็นตราของชมรมจักรยานยนต์และสำหรับวันเกิดผมขอให้มีของขวัญพิเศษปีนี้เพราะเป็นวันเกิดพิเศษดังนั้นขอจักรยานคันใหม่เราอยู่ประเทศไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาเราครบรอบ18ปีและเราซื้อรถแรกๆเมื่อเราเข้ามาดังนั้นผมบอกว่าน่าจะสมควรที่จะซื้อรถคันใหม่สักคันแบบนี้คริสตี้ไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจทำไมนี่เป็นรถในฝันและอันนี้คือรถ dream โอ้โหเสียดายมากก็คล้ายๆกันเนาะโอเคเมื่อผมใครควรผมคิดว่าการพูดแบบนี้แสดงว่าผมปฏิเสธการมีอายุเพิ่มขึ้นเมื่อเราพัฒนาอายุเราควรจะพัฒนาปัญญาและควรจะรับเกียรติมากขึ้นด้วยเมื่อในสุภาษิตบทที่16ข้อ38ผมงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีได้มาโดยชีวิตอันชอบธรรมแต่ในความเป็นจริงแทนที่จะรับเกียรติผมคิดว่าหลายคนที่นี่อยากจะเป็นหนุ่มเสมอไม่รู้จักการแทนที่จะเป็นคนแก่ผู้เฒ่าที่รู้จักการเป็นการตอบสนองที่ธรรมดาแต่เป็นการตอบสนองที่เหมาะสมไหมเราควรจะกังวลหรือกลัวชราเราควรจะตอบสนองข้อเท็จจริงที่เราถึงครึ่งทางแล้วหรือแย่กว่านั้นเวลาที่เหลือน้อยกว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วเทอมที่แล้วเราได้เรียนด้วยการไปทำปัญญาจารย์และเพราะผิดพลาดของผมเราไม่ถึงบทสุดท้ายแต่แม้ว่าผมอาจจะแก่ผมยังไม่ลืมและวันนี้ผมอยากให้เราดูปัญญาจารย์บทที่12ร่วมกันปัญญาจารย์บทที่12หาปัญญาจารย์บทที่12เริ่มต้นข้อที่1เจ้าจ้องระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้าตลอดวันเวลาที่เจ้ายังยาวยิบวายก้นยำถูกลำแคนจะมาถึงและมีเดือนเหล่านั้นใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะพูดว่าโอ้ฉันไม่เห็นเจ ชื่นชมอะไรในชีวิตก่อนดวงอาทิตย์และแสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวจะมืดมัวหมกมืดมัวลงก่อนแม่จะหุ่นกลับมาภายหลังฝนเมื่อคนเฝ้าเรือนตัวสั้นและชายจักรค่อมตัวลงเมื่อคนโม่แป้งหยุดโม่เพราะเหลืออยู่ไม่กี่คนและบรรดาผู้ที่มองฟ้ามองผ่านหน้าต่างเริ่มมองเห็นไม่ชัดเมื่อประตูที่เปิดสู่ถนนนั้นถูกปิดไปและเสียงโม่เบาลงเมื่อคนเราตื่นขึ้นยำแว่วเสียงนกร้องแต่เสียงเพลงทั้งบวงของพวกมันก็แผ่วลงเมื่อคนเรากลัวความสูงและกลัวภัยอันตรายในท้องถนนเมื่อต้นอัลมอนด์พลีดอกตะกะแตนหลากขาเดินไปและความปรารถนาไม่ถูกปลุกเร้าอีกต่อไปเมื่อนั้นมนุษย์ก็ไปสู่บ้านนิรันดร์ของตนและคนไหว้ทุกข์เดินไปตามถนนจงระลึกถึงพระองค์ก่อนที่สายเงินจะขาดพึงหรือชามทองคำจะแตกก่อนที่คนโทจะแหลกละเอียดที่น้ำพุหรือล่อหักเสียที่บ่อน้ำมัวนานทุลีดินจะกลับคืนสู่แผ่นดินที่มันจากมาและจิตวิญญาณกลับคืนสู่พระเจ้าผู้ประทานให้ปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเลื่อนอนิจจังปัญญาจารย์ไม่เพียงแต่เฉลียวฉลาดแต่ยังถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนอีกด้วยเขาใคร่ควรค้นคว้าและรวบรวมสุภาษิตต่างๆไว้ให้เป็นระบบเขาสอบหาถ้อยคำที่เหมาะเจาะสิ่งที่เขาเขียนขึ้นเขียนนั้นเที่ยงตรงและเป็นจริงวาจาของปราดเหมือนประตักประมวลภาษีของเขาเหมือนตะปูตรึงแน่นซึ่งองค์พระผู้เลี้ยงประทานให้ลูกอ๋อยจงระวังสิ่งที่ต่อเติมเสริมเต็มไปกว่านั้นจะทำหนังสือมากก็ไม่มีจบสิ้นและเรียนมากก็เหนื่อยกายปัจจุบันก็ได้ฟังการมามหาหมดสิ้นแล้วบทสรุปก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่างรวมถึงทุกสิ่งที่บกปิดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าควบคุมพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตแก่เราทุกคนและมากกว่านั้นไม่เพียงแต่ประทานชีวิตแต่ประทานคือมือให้เรารู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเช้าวันนี้เมื่อเราเรียนไปทำปัญญาจารย์ขอช่วยเราที่จะมีสติปัญญาจากพระองค์ให้เราจะดำเนินชีวิตที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้าเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคือถ้าเราดูบทที่2ข้อ1ถึง8แน่นอนเป็นบทกวีและก่อนหน้านี้ในบทที่1ข้อ2ถึง18และบทที่3ข้อ1ถึง8ปัญญาจารย์ได้เต้งบทกวีเกี่ยวกับชีวิตในบทที่หนึ่งบทกวีชีวิตก็ดูเป็นเหมือนวงกลมแม้ว่าเราทำอะไรมันก็ถูกทำแล้วแม้ว่าเรามีมากแค่ไหนเราอยากได้อีกและในบทที่สามในชีวิตมีเวลาเหมาะสมสำหรับทุกเรื่องมีเวลาเหมาะสมสำหรับการเต้นรำเวลาเหมาะสมที่จะเงียบเวลาเหมาะสมที่จะสร้างและเวลาเหมาะสมสำหรับสงครามแต่ที่นี่ในบทที่12แทนที่จะพูดถึงชีวิตปัญญาจารย์เต้งบทกวีเกี่ยวกับความตายโอ้โห บทกวีควรจะเป็นเรื่องสวยงามเราแต่งบทกวีเพื่อที่รักของเราเมื่อเราจะขอให้เขาแต่งงานกับเราบทกวีพูดถึงสิ่งที่สวยงามโดยใช้คำที่ไพเราะแต่การสร้างสวยงามนี้ในบทที่12เป็นเกี่ยวกับความตายทำไมถึงปัญญาจารย์จะแต่งบทกวีแบบนี้มีการตีความหลายอย่างแต่ในที่สุดก็มีสองมุมมองที่เป็นหลักนักวิชาการบางคนถือว่าแต่ละภาพในบทที่2เป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบกับสิ่งอื่นในชีวิตของเราดังนั้นคนโม่แป้งในข้อที่3เป็นฟันของเราที่หลุดออกเมื่อเราชราและหน้าตาในข้อที่3เป็นตาของเราที่เมื่อเราอายุขึ้นก็มันความสามารถของมันก็เลวลงไปดังนั้นปัญญาจารย์กำลังอธิบายสภาพร่างกายของเราที่ลดลงความสามารถเรื่อยๆเราชาลงชาลงชาลงและวันหนึ่งก็หยุดข้อที่7ทุลีดินคือร่างกายของเราก็กลับสู่แผ่นดินและวิญญาณของเรากลับสู่พระเจ้าคือในสุดถ้าเราสรุปสั้นๆทุกสิ่งกลับเป็นเหมือนเดิมนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเสนอว่าอันนี้เป็นการพูดถึงความตายของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นไปได้เป็นความตายของปัญญาจารย์เองที่กำลังใคร่ควรวญหรือคิดถึงโอ้ความตายจะเป็นอย่างไรและเมื่อมีคนใดที่เรารักเสียชีวิตไปเป็นการตอบสนองที่ธรรมดามากเป็นธรรมชาติของเราที่จะรู้สึกว่าโลกนี้ก็ควรจะหยุดข้อที่สองฝนตกแต่หยุดและฝนและแม่กลับมาหมายความว่าการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นอีกข้อที่สามคนที่ควรจะควบคุมชีวิตที่คุณจะเป็นผู้นำก็วัดกลัวข้อที่3การเมาแบ้งซึ่งเป็นเสียงแห่งชีวิตธรรมดาในสมัยนั้นก็หยุดไปเพราะทุกคนก็ต้องไปงานศพหรือตัวนี้เขากำลังมองดูกระบวนที่ผ่านไปบ้านของเขาข้อที่4เขาปิดบ้านเพราะเขาจะไปงานศพด้วยคือชีวิตที่ธรรมดาก็หยุดไปแต่การตีความอันไหนถูกต้องจริงๆก็เลือกยากและผมคิดว่าเป็นวิธีความสามารถพิเศษของบทกวีที่เราไม่ต้องเลือกแน่นอนบทกวีนี้เป็นเกี่ยวกับความตายและปัญญาจารย์เขียนแบบนี้เพื่อให้เราต้องช้าลงและคิดคือเราไม่สามารถอ่านบทที่12ข้อ1ถึง8เร็วมากและรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรเราต้องช้าลงชาลองชาลองและหยุดและแม้แต่ละเอียดของการตีความมันไม่มั่นใจประเด็นหลักของปัญญาจารย์ก็ชัดเจนเพราะเขาซ้ำสองครั้งข้อที่หนึ่งเจ้าจงระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้าและอีกครั้งหนึ่งในข้อที่หกจงระลึกถึงพระองค์คือเมื่อเราเผชิญหน้ากับความตายนั้นควรจะทำให้เราคิดถึงอะไรตามคำสอนของปัญญาจารย์ควรจะทำให้เราคิดถึงผู้ที่ให้ชีวิตซึ่งถ้าเราช้าลงจริงๆและคิดใคร่ครวญเป็นตรงการข้ามการตอบสนองที่ธรรมชาติเมื่อเราแก่ขึ้นเป็นยากกว่าที่จะนั่งบนพื้นและที่จะจากเที่ยงนอนก็ใช้เวลานานขึ้นเราวิ่งตามลูกเล็กๆไม่ได้ไม่ทันและวันหลังที่เรายกคงนักเมื่อยทางกายและในการตอบสนองเราคิดถึงใครคิดถึงตัวเองโอ้โหฉันอยากเป็นเหมือนเป็นหนุ่มสาวอีกฉันไม่อยากไม่มีรอยยุ่นรอยย่นอีกฉันอยากมีผมมากกว่าฉันชอบหมีน้ำหนักน้อยกว่า โอ้ยไม่อยากเมื่อยไม่อยากแข็งไม่อยากแต่บัญญัติการสอนว่าความตายไม่ว่าเป็นความตายของคนที่เรารักหรือการใคร่ครวญถึงการตายของเราเองควรจะทำให้เราระลึกถึงพระเจ้าไม่ใช่เราการเข้ามาใกล้ของความตายควรจะทำให้เราระลึกถึงพระผู้สร้างผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราซึ่งหมายความว่ามีความอันตรายที่แท้จริงเมื่อเรามาถึงเส้นชัยชีวิตคือการเห็นแก่ตัวสามารถเปิดเผยชัดเจนเป็นไปได้เป็นความต้องการของเราที่จะใคร่ครวญถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกแต่ในข้อที่8ปัญญาจารย์สรุปข้อสุดท้ายของเขาโดยคำว่าอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเหลือนอนิจจังซึ่งเป็นคำที่เป็นวิธีเริ่มต้นของเขาถ้าเราโยนกลับไปดูบทที่1ข้อ2ปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังแท้ทุกสิ่งเหลือนอนิจจังเราไม่ได้ไปไหนเรากลับถึงที่เดิมอีกครั้งหนึ่งและคำเหล่านี้เป็นเหมือนเพลงประจำของหนังเป็นธีมซองของพระธรรมปัญญาจารย์มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายครั้งและเมื่อที่ผมพูดเมื่อเราเรียนพระธรรมปัญญาจารย์ด้วยกันผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะแปลอนิจจังที่นี่คือไม่สมเหตุสมผลเป็น absurd นี่บ้าทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้และแม้แต่ความตายเหตุการณ์สุดท้ายในชีวิตของเราทุกคนเป็นตรงกันข้ามความคาดหวังของเราเราคิดว่าอันนี้จะทำให้เราคิดถึงอย่างนี้แต่ปัญญาจารย์กลับบอกว่าไม่ใช่เราควรจะคิดถึงผู้ที่ให้ชีวิตเป็นมาได้อย่างไรความตายจะทำให้เราคิดถึงผู้ที่ให้ชีวิตและมีเสียงอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเลือนอนิจจังยังอยู่ในหูของเราและเราได้ยินเสียงใหม่เป็นเสียงของอีกคนหนึ่งคือในข้อ8มันถูกเขียนในบทที่1เป็นคำพูดของปัญญาจารย์แต่ในข้อที่9มันเปลี่ยนและเป็นบทที่3มีอีกคนหนึ่งกำลังกล่าวถึงปัญญาจารย์เป็นไปได้หมายเรากำลังได้ยินคำอำลาที่งานศพของปัญญาจารย์มีคนใดคนหนึ่งกำลังพูดถึงผลสำเร็จในชีวิตของปัญญาจารย์เขาเป็นเฉลียวฉลาดเขาเป็นอาจารย์ที่สอนเก่งเขาใคร่ครวญเขาแสวงหาเขาเต้งสุภาษิตต่างๆเมื่อที่งานศพไม่มีอะไรด้านบวกด้านลบที่นี่มีแต่ด้านบวกและข้อที่10เขาสอกหาถ้อยคำที่เหมาะเจาะสิ่งที่เขาเขียนนั้นเที่ยงตรงและเป็นจริงนี่ดูมนว่าผู้ที่เขียนข้อที่9ถึงข้อที่14เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดของปัญญาจารย์ซึ่งรวมถึงข้อสรุปอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเลือนอนิจจังรวมถึงข้อสรุปของปัญญาจารย์เกี่ยวกับเราควรจะชื่นชมยินดีในชีวิตที่สั้นๆเราควรจะทำงานหนักแต่ไม่หนักเกินไปจนกว่าเราเสียญาติพี่น้องข้อสรุปของปัญญาจารย์ที่ชีวิตนี้อยู่นอกความสามารถของเราที่จะควบคุมได้คือเป็นการประเมินที่ด้านบวกมากแต่ในข้อที่11มีคำตวนอยู่ด้วยวาจาของปราดเหมือนประตักประมวลภาษิตของเขาเหมือนตะปูตรึงแน่นซึ่งองค์พระผู้เลี้ยงประทานให้คืออนิจจังอคตตอนิจจังปัญญาจารย์ก็เขียนถูกต้องข้อสรุปของเขาก็เป็นจริงแต่แม้ว่าเป็นจริงมันไม่ได้หมายความว่ามันปลอบใจเรา ทุกครั้งแท้ที่จริงคำตรัสของนักปราชญ์ของบัญญัติเป็นเหมือนประตักที่ฉายให้ควายเดินในทิศทางที่ถูกต้องหรือถ้าเราเรียนสัตว์ตามทีนี้ก็เป็นแกะที่ต้องทุกน้ำทุกที่โอ้โหผู้เขียนกำลังเรียกผมว่าเป็นสัตว์เหรอที่ต้องการประตักโอ้โหครั้งที่แล้วอาจารย์เคนเรียกเราว่าเป็นดินและครั้งนี้เป็นสัตว์โอ้โหครั้งหน้าจะเป็นอะไรเมื่อเราเรียนไปทำปัญญาจารเราเห็นว่ามีบทเรียนเยอะแยะที่เราเห็นด้วยทันทีแต่มีจำนวนมากพอสมควรที่เราไม่แน่ใจเราต่อต้านและสงสารความคิดของปัญญาจารเราสงสัยว่าโอ้จริงเหรอเราควรจะแค่กินดื่มและชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาเราต้องสรุปเองว่าการตอบสนองของเราเป็นอย่างไรแต่ในบริบทของคำเตือนที่ค่อนข้างจะแรงมีการคำบ่นที่ชื่อเสียงของนักศึกษาเรียนมากเหนื่อยกายโอ้ผมเห็นชอบตัวนี้ กำลังเขียนวิทยานิพนธ์ไม่จบโอ้หน่วยมากแต่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดใหม่ถ้าเราย้อนกลับไปถึงบทที่1ข้อ18ปัญญาจารย์ได้บอกแล้วว่ายิ่งรู้ยิ่งโศกเศร้าปัญญาจารย์ได้เตือนเราแล้วว่าถ้าเราจะเข้าใจชีวิตเราจะมีความโศกเศร้าเราจะมีความสับสนเราจะมีความไม่มั่นใจปัญญาจารย์เตือนเราแล้วนี่จะเป็นปลายทางการเดินทางกับปัญญาจารย์แต่แม้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาขอให้เรามาร่วมกับเขาในการเข้าใจชีวิตข้อสรุปของปัญญาจารย์คืออนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเหลืออนิจจังไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายกว่าแต่ถ้าเราปฏิเสธจะทำให้ชีวิตยากกว่าแน่แต่เมื่อเราสรุปอย่างนี้เราต้องระวังการใคร่ครวญนี้ไม่ได้ถูกผลิตออกเพื่อขนผู้เฒ่า okay. เราต้องสังเกตดีๆในบทที่12ข้อ1เจ้าจงระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้าตลอดวันเวลาที่เจ้ายังยาววัยและข้อที่6เราต้องระลึกถึงพระเจ้าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่การเข้าใจชีวิตแบบนี้แบบที่บัญญาจารย์เปิดเผยเป็นสำหรับคุณและสำหรับผมเป็นสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นที่กำลังวางแผนเกี่ยวกับอนาคตและสอนให้เราเข้าใจว่าเราควรจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่ที่จะจากโลกนี้ไปดังนั้นคนที่เราได้ยินในข้อ9ถึงข้อ14สรุปชีวิตของปัญญาจารย์อย่างไรข้อที่13บทสรุปก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์หรือถ้าเราแปลตรงอันนี้คือความหมายของการเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เราต้องทำอย่างนี้เราต้องเกรงกลัวพระเจ้าและรักษาธรรมบัญญัติแต่ถ้ายำเกรงพระเจ้าและรักษาธรรมบัญญัติเป็นข้อสรุปเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของคำเสนอของปัญญาจารย์ทำไมถึงปัญญาจารย์พูดถึงศาสนาเอกเดียวในบทที่5และถ้าเรากลับไปใคร่ครวญอีกครั้งหนึ่งจริงๆบทที่5พูดถึงความสัตย์ซื่อของเราตัวคำพูดของเรามันไม่เกี่ยวกับศาสนามากเท่าไหร่แน่นอนข้อสรุปของปัญญาจารย์เกี่ยวกับอนิจจังเกี่ยวกับชื่นชมยินดีก็เขาไม่เข้าใจชีวิตนี้ทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับแค่กินและดื่มหรือเปล่ามีนักวิชาการหลายคนมีปัญหากับข้อนี้และบอกว่าเพราะมันพูดถึงธรรมบัญญัติมันตรงกันข้ามทุกสิ่งที่ปัญญาจารย์พูดถึงปัญญาจารย์บอกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมดูเหมือนว่าไร้ประโยชน์เราควรจะแค่มีความชื่นชมยินดีแต่มันสอดคล้องกับการรักษาธรรมบัญญัติได้อย่างไรชีวิตควรจะง่ายสำหรับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าหรือ เราได้รับการอวยพรเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเราต่อสู้กับความคิดของพระเยซูดังนั้นเราควรจะช้าลงช้าลงช้าลงใคร่ครวญถึงชีวิตถ้ามีผู้ใดคิดว่าชีวิตนี้ง่ายเขากำลังข้ามละเอียดของชีวิตถ้ามีผู้ใดที่เสนอว่าแค่ตามสุดนี้และชีวิตก็เรียบเขากำลังข้ามข้อยกเว้นของกฎหมายชีวิตในปัญญาจารย์ไม่ได้ประพูดอย่างนั้นเขามีความเข้าใจลึกกว่านี้เกี่ยวกับชีวิตที่รวมถึงตัวอย่างที่ดีที่เราชอบและตัวอย่างที่เราไม่ชอบไม่กี่เดือนที่แล้วครอบครัวของผมเป็นครอบครัวหนึ่งได้หลายร้อยคนที่กำลังอธิษฐานสำหรับเด็กหญิงคนหนึ่งครอบครัวของเธอมาจากสหรัฐอเมริกาที่จะรับใช้พระเจ้าที่เชียงใหม่และหลังจากเขาลงมาสัก 2-3 สัปดาห์เด็กหญิงคนนี้ก็ได้เป็นไข้เริ่มแรกไข้นั้นไม่สูงเท่าไหร่แต่มันไม่หายและในที่สุดก็ต้องเข้า ICU ไม่กี่วันผ่านมาเขาสิ้นชีวิตไปพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเราหรือพระเจ้าไม่ห่วงใยพระเจ้าขาดพลังขาดอำนาจที่จะรักษาให้หายก็พระองค์สามารถใช้รุ่งนี้เป็นพยานถึงหลายหลายคนให้เขาเข้าใจพระองค์มีฤทธิ์อำนาจแต่แน่นอนมีหลายคนจะเชื่อมันไร้ประโยชน์มันไร้เหตุผลทําไมเวลาเราคิดถึงคริสเตียนบางคู่ก็ไม่สามารถมีลูกได้เป็นคนที่ซื่อมีรักที่เขาอยากจะสําเร็จแก่ลูกของเขาทําไมพระเจ้าไม่ให้เขาอธิษฐานวิงวอนเขาพยายามทุกวิธีทางแต่พระเจ้าไม่ตอบหรือถ้ามีคริสเตียนที่ต่อสู้กับความเศร้าสลดสะดดสะดนสลดพระเจ้าอยู่ที่ไหนหรือถ้าเราดูจากอีกมุมมองหนึ่งทำไมถึงพระเจ้าให้ผู้โกหกผู้โกงก็ได้พัฒนาเรื่อยๆทำไมถึงคนไข้ยาเสพติดและคนจนก็ได้อาชญาและไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่ห่วงใยมนุษยชาติหรือยำเกรงพระเจ้าและรักษาธรรมบัญญัติยำเกรงพระเจ้าและรักษาธรรมบัญญัติโอ้โหผมได้ยินมีประโยชน์อะไรในการรักษาธรรมบัญญัติเราทุกคนจะตายคนดีและคนชั่วมีประโยชน์อะไรมันต่างกันยังไงยำเกรงพระเจ้าและรักษาธรรมบัญญัติคือบรรยายารย์และผู้เขียนของข้อความสุดท้ายไม่ได้ขัดแย้งกันแทนที่จะคิดอย่างนั้นเราต้องเห็นว่ามีความจริงสองอย่างที่ดูเหมือนว่าไม่ร่วมกันได้แต่เป็นความจริงและแท้ที่จริงทั้งเล่มบรรยายารย์เป็นอย่างนี้เราควรจะทำงานหนักไหมบทที่2ข้อ10ใช่แล้วเราควรจะทำงานหนักแต่ระวังอย่าโลภอย่าทำงานหนักเกินไปจนกว่าลืมเพื่อนเราควรจะแสวงหาความรู้ไหมบทที่1ข้อ13ใช่แล้วมันจะตอบคำถามทุกข้อของเราไหมไม่ใช่ชีวิตนี้เป็นการทำงานหนักหรือเป็นของขวัญจากพระเจ้าใช่แล้วทั้งสองคือความเครียดที่เราพบในบทที่12เป็นหัวใจของพระธรรมบัญญัติเราไม่สามารถอ่านพระธรรมบัญญัติได้ที่จะหารายงานกิจกรรมที่พระเจ้าต้องการให้เราทำบัญญัติอธิบายความซับซ้อนแห่งชีวิตและที่นี่ในบทที่12ความซับซ้อนของความตายทุกคนในห้องนี้จะตายไหมใช่แล้วถ้าพระเยซูไม่กลับมา ดังนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าเปิดเผยอันนี้การันตีให้เราจะมีชีวิตที่สำเร็จไหมก็แล้วแต่คำว่าสำเร็จหมายความว่าอะไรถ้าเราคิดว่าความสำเร็จหมายความว่าชื่อเสียงทรัพย์สมบัติอำนาจอิทธิพลก็เป็นไปได้แค่ถ้าเราเรียนหนักทำงานหนักได้อาชีพที่ดีเป็นไปได้เราจะมีอิทธิพลในสังคมแต่ตรงกันข้ามเป็นจริงได้ด้วยถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นไปได้ชีวิตจะเลวร้ายถ้าเราขี้เกียจหรือชั่วร้ายก็เป็นไปได้เราจะเป็นคนยากจนหรือในที่สุดติดคุกเป็นไปได้บางครั้งแต่บางครั้งไม่ใช่เพราะเราอยู่ในโลกที่ยุ่งเหยิง topsy turvy บางครั้งสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เราคาดหวังเหมือนในเพลงพรุ่งนี้อาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราตั้งใจบางครั้งดูเหมือนว่าทุกสิ่งอยู่นอกการควบคุมของทุกคนบางสิ่งดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าดูแต่คำเตือนในข้อสรุปของพระธรรมปัญญาจารย์คือพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งที่เราทำอยู่ไม่มีอะไรอยู่นอกการควบคุมของพระเจ้าดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยและนั่นจะให้ชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นได้แม้แต่สิ่งต่างๆไม่ได้ตามความตั้งใจของเราในชีวิตเราไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยถ้าเราสรุปข้อเสนอนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่ช่วยอธิบายความสับสนแห่งชีวิตแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องคิดถึงความจริงนี้ก็ได้พัฒนาในพระเยซูอย่างไรด้วยเหมือนบัญญัติพระเยซูได้สอนว่าขอโทษสอนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นด้วยและมีอีกหลายสิ่งที่เราอ๋อไม่แน่ใจจริงเหรอเราต้องประพฤติอย่างนั้นและเมื่อในบัญญัติพระเยซูสอนว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนชอบธรรมเราต้องรักษาธรรมบัญญัติดีกว่าพวกฟาริสีอีกแต่ในเวลาเดียวกันพระเยซูเปิดเผยว่านี่เป็นเกินความสามารถของเราดังนั้นพระเยซูได้ดำเนินชีวิตแห่งการเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดและหลังจากนั้นพระองค์สิ้นชีวิตคนชอบธรรมแทนคนอธรรมอันนี้ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในโลกถ้าเป็นโลกที่สมเหตุสมผลคนที่ชอบทำไม่ควรตายแต่เพราะพระเยซูได้ไว้วางใจพระบิดาของเขาของพระองค์ในโลกที่ยุ่งเหยิงพระเยซูเปลี่ยนแปลงความชั่วให้เป็นความดีที่สุดยอดและผ่านทางการสละของพระเยซูพระเยซูทำให้เป็นไปได้สำหรับเราที่นี่ที่จะทำสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นเกินความสามารถของเราดูเหมือนว่าเป็นแปลจงรักศัตรูของเขาอธิษฐานเพื่อคนที่คมแหงคุณและเมื่อเราดำเนินชีวิตที่เปิดเผยว่าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะทำสิ่งดีเพื่อควบคุมสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเยซูทำให้เราและเมื่อเราทำดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นโลกนี้ต้องเข้าใจและเห็นอนิจจังทุกสิ่งเลื่อนอนิจจังขอบคุณพระเจ้าที่พระปัญญาของพระเจ้าไม่เหมือนปัญญาของโลกนี้ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระธรรมปัญญาจารย์เป็นความคิดที่บางครั้งเราไม่แน่ใจเขาไม่ความว่าอะไรแล้วเราจะเอาใบฉายในชีวิตได้อย่างไรแต่ที่นี่เราเห็นว่าพระองค์เปิดเผยสถิตปัญญาของพระองค์ผ่านทางปัญญาจารย์ซึ่งสำเร็จในพระเยซู ลกนี้ก็กำลังแข่งขันที่จะได้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์เปิดเผยว่ามันจำเป็นพระเจ้าผู้ให้ชีวิตพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการก็จะให้ทุกสิ่งที่เราต้องการดังนั้นไม่กังวลเราไม่ต้องกลัวอย่างอื่นถ้าเราเกรงกลัวพระองค์ก็ช่วยเราที่จะเข้าใจประเด็นหลักของปัญญาจารย์มากขึ้นเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะได้เปลี่ยนแปลงและให้อยู่สอดคล้องกับความจริงของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทุกคนเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน